Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың сөзінше, ақшта қаза болған Қазақстан азаматы Кирилл Денякиннің денесі бейсенбі мамырдың 5-і күні таңертең Астанаға арнайы ұшақпен жеткізілген.
Бүгін таңғы 6:00-да Киев арқылы Денякиннің денесі Астанаға жеткізілген болатын. Әуежайда оны әкесі және сыртқы істер министрлігінен консулдық қызмет департаментінің кеңесшісі қарсы алған болатын. Сыртқы істер министрлігі мәйіттің Америкадан Қазақстанға жеткізілуіне қатысты қаржылық шығынды толығымен бюджеттен төлейтін болды. Бұған қосымша Астанадан Қарағандыға мәйітті жеткізу үшін микроавтобус бөлінген болатын. Сол жағынан да жәрдем көрсетілген болатын.
Дейді бейсенбі күні Азаттық радиосына түсініктеме берген министрліктің ресми өкілі. Оның сөзінше, ендігі мәселе ақшта болған оқиғаны тергеу жұмыстарына бақылау жасау екен.
Ендігі негізгі мәселе Америкадағы тергеу жұмыстарына қадағалау жасау. Және Елена Денякина анасы жалдайтын адвокаттың еңбегіне сол консультациялар жасап, ұдайы осы мәселені бақылау.
Ресми өкілдің сөзінше жалданған адвокат Қазақстан азаматының өлімі үшін өтемақы талап етумен айналысу керек екен, дегенмен әзірге адвокат жалданбай отыр.
Нақты әзірше адвокат жалданған жоқ, бірнеше вариант қарастырылып жатыр. Мысалы, егер адвокат осы істі жеңіп шықса, яғни компенсация төленетін болса, гонорары сол компенсациядан төленуі мүмкін. Сондай вариант қарастырылып жатыр. Әзірше бұл мәселе әлі қарастырылуда. Елена Денякина әлі таңдамады қай адвокатты жалдайтындарын.
Ал ақшта қаза болған Кирилл Денякиннің туыстары бүгін ертең анасы келісімен марқұмды жерлеу рәсімін өткіземіз деп отыр.
Ну, как мама приедет, я не знаю, как он не получится.
Дейді радиомызға марқұмның інісі Роман Денякин. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан азаматы 26 жастағы Кирилл Денякин сәуірдің 23 күні Ақштың Портсмут қаласында оққа ұшқан. Кейбір деректерге қарағанда полиция қызметкері жас жігітті тонаушы деп ойлап қалып, қателесіп атқан. Туыстардың айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын Work and Travel бағдарламасы бойынша Ақшқа кеткен Кирилл Денякин сол елде университетті тәмамдаған соң Ақшта қалып, Портсмуттағы Ренессанс қонақ үйінде аспаз болып жұмыс істеп жүрген. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.